7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorul Statelor Unite face un nou apel la alegeri libere și corecte care să consolideze, nu să dezbine.
Cu toții recunoaștem că unii actori din afară și chiar unii politicieni autohtoni preferă să se concentreze pe lucrurile care dezbină societatea.
Ce parlament și ce majoritate poate rezulta în urma alegerilor din 24 februarie? Examinăm câteva scenarii. Campioana luptei anticorupție din România, Laura Codruța Chioveș, și candidata de pe primul loc la noua funcție de procuroare europeană șefă. Cu ce șanse?
Pur și simplu trebuie toată lumea, toată țara, de la ambasador, la miniștri, la guvern, la parlament, toți să fim în același glas ca să o împingem pe Chioveș și care pe locul întâi.
Mai relatăm despre așteptatul discurs către națiunea al președintelui american Donald Trump și despre apropierea Macedoniei de NATO după ce și-a rezolvat disputa cu Grecia. La început, buletinul de știri cu Radu Bene.
Bună seara! Un nou sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, IRI, arată că în viitorul parlament de la Chișinău ar accede 4 formațiuni politice. Partidul Socialiștilor cu 39% din sufragii, Partidul Democrat de Guvernământ cu 14%, Partidul Acțiune și Solidaritate 13% și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr 9%. La limita pragului electoral de 6% s-ar afla Partidul Șor, care ar acumula doar 5% din voturi. Marja de eroare a sondajului este de 2,8%. În comparație cu un alt sondaj IRI realizat în toamna anului trecut, PSRM, PDM și PAS sunt într-o ușoară creștere. Comisia Electorală Centrală a început tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul consultativ din 24 februarie destinate secțiilor din străinătate. Pentru cele 125 de secții vor fi tipărite aproape 1 milion de buletine de vot, dintre care peste 180.000 în limba rusă. Vor fi 2 buletine de vot de culori diferite, câte unul pentru cele 2 întrebări supuse referendumului consultativ inițiat de democrați. Cetățenii vor fi chestionați dacă sunt de acord cu reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61 și cu posibilitatea revocării deputaților dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului de Guvernământ al Democraților, Marian Lupu, este singurul candidat pentru funcția vacantă de președinte al Curții de Conturi. Marian Lupu urmează să fie audiat miercuri în Comisia de Specialitate a Parlamentului, a anunțat șeful Comisiei Ștefan Creangă. Fostul președinte al Curții de Conturi, Veaceslav Until, a demisionat după ce a intrat în concursul pentru alegerea noii conducere a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Pe final de mandat, potrivit sursei citate, mai mulți deputați din Coaliția de Guvernare și persoane considerate apropiate Partidului Democrat au obținut funcții în instituții importante, transmite Radio Chișinău. Organizația internațională Freedom House a dat publicității raportul său anual despre starea libertății în lume și pentru al 13-lea an consecutiv se remarcă un reflux al democrației la scară mondială. 68 de țări ale lumii au înregistrat regrese democratice, iar 50 au cunoscut progrese potrivit raportului. Dintre țările Uniunii Europene, Ungaria este cea care a înregistrat un regres semnificativ, trecând din categoria țărilor libere în cea a țărilor parțial libere. România se află printre țările libere cu un scor de 81 din 100, Republica Moldova în categoria parțial libere cu scorul 58 între Ucraina și Armenia. Printre țările lipsite de libertăți democratice și civice se află Rusia, Belarus și China, ultimele pe listă fiind Turkmenistan și Siria. Și mai mult de un sfert dintre copiii din România petrec peste 6 ore online într-o zi de școală, iar procentul crește la 48% dacă sunt într-o zi de final de săptămână sau de vacanță, transmite Agerpres, citând un studiu realizat de organizația Salvați Copiii. De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, aceasta a atras atenția asupra modului în care utilizarea internetului de către copii are efecte directe asupra sănătății stărilor emoționale și a performanțelor școlare și sociale.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri găsiți pe net la adresa noastră nouă, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
A Alegerile din 24 februarie reprezintă un test crucial pentru democrația moldoveană și pot determina relația viitoare a Chișinăului cu Statele Unite, a declarat astăzi ambasadorul american Derek Hogan într-un discurs în fața studenților Facultății de Relații Internaționale a Universității de Stat. Nu este primul îndemn american la garantarea unui scrutin liber și corect, iar repetarea lui este și ea semnificativă. Relatează Diana Răileanu.
În fața studenților Facultății de Științe Politice și Relații Internaționale a USM, ambasadorul american și-a ținut discursul în limba română. Derek J. Hogan a cerut autorităților moldovene să asigure un proces electoral corect, liber și transparent, în care toți participanții se pot implica fără teama de a fi hărțuiți și intimidați.
Totuși, cu toții recunoaștem că unii actori din afară, țării și chiar unii politicieni autohtoni preferă să se concentreze pe lucrurile care dezbină societatea, urmărind să utilizeze tensiunile etnice, lingvistice sau geopolitice pentru a va dezbina și distrage de la problemele reale cu care se confruntă Moldova.
Mai în glumă, mai în serios, ambasadorul Hogan a menționat că democrația poate fi și dezordonată, iar exemplul Statelor Unite, care și după 200 de ani de democrație se confruntă cu provocări politice, ar proba acest lucru. Care-i secretul unui stat democratic? Angajamentul și implicarea cetățenilor, o societate civilă robustă și lideri politici cinstiți, a precizat ambasadorul american, adăugând că Republica Moldova are suficiente provocări în față, drumuri de proastă calitate, lipsa apei potabile, școli subfinanțate și migrația care desparte familii. După un discurs în care a vorbit inclusiv despre provocările cărora le-au făcut față Statele Unite în calea spre o democrație stabilă, ambasadorul Derek J. Hogan a invitat studenții la dialog, îndemnându-i să pună întrebări cât mai incomode. Relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, corupția, reformarea justiției și problema știrilor false sunt doar câteva dintre subiecte de care au fost interesați tinerii de la Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale. I-am întrebat pe câțiva cu ce impresii pleacă de la discuția cu ambasadorul Hogan.
Pornim la ideea că a fost dat întrebare că dacă o să fie susținut Republica Moldova în continuare în cazul că o să schimbi parcursul sau guvernarea o să schimbi și o să adopte un alt vector de dezvoltare. Domnului a menționat că Statele Unite oricum o să continue să susțină Republica Moldova.
Credeți că a fost sincer?
Eu cred că a fost mai mult într-un limbar diplomatic. Sunt de părerea totuși că o să schimbă tot de față Republica Moldova oricum, dar sperăm că nu o să fie atât de dramatic și nu o să ne lipsim de asistența atât financiară cât și politică a Statelor Unite parcurs.
Dar Moldova balansează între Est și Vest. Cum poate fi găsit calea de mijloc?
Cred că totuși Moldova trebuie să opteze pentru Moldova. E bine să întreții relații internaționale cu orice stat. Fiecare și are beneficiul său și din punct de vedere comercial și politic și ajutor și orice. Dar
ce împiedicați politicienii să gândească la Moldova, dar nu să caute beneficii într-o parte și în alta?
Problema nu este atât în politica din Republica Moldova, dar în politicienii care îi avem.
Ce ar fi să învețe politicienii moldoveni de la colegii lor, iată, din vest?
Statele Unite este cel mai democratic stat. Asta, nu știu, putem și spunem sub semnul întrebării, văzând acțiunile în politica externă a Statelor Unite. Dar pe intern, da, putem spune că este un stat de drept și din privința asta noi suntem corigenți la statul de drept.
Ambasadorii occidentali și-au făcut deja un obicei din a ține lecții publice în fața studenților de la Facultatea de Științe Politice și de a aduce în discuții probleme pe care le are de înfruntat societatea moldavă. Un exemplu pentru viitorii guvernanți, să comunice direct cu oamenii, nu din spatele tribunelor și camerelor de luat vederi. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce fel de parlament și majoritate parlamentară poate produce scrutinul din 24 februarie? Este o întrebare la care e mai dificil de răspuns decât în cazul altor alegeri din trecut, pentru că acestea au loc în premieră în sistemul mixt, dar unele scenarii probabile au fost deja avansate. Liliana Barbăroșie le examinează împreună cu câțiva analiști.
Președintele Igor Dodon speră pe o repetare pentru socialiști a victoriei sale din prezidențialele din 2016, iar în caz că nu se întâmplă, ar prefera chiar, așa cum arată câteva din comentariile sale strecurate în presă, un scrutin repetat. De cealaltă parte, speakerul democrat Andrian Candu speră, așa cum a sugerat într-un interviu recent pentru o publicație ucraineană, că democrații vor putea constitui măcar un guvern minoritar, dacă nu unul plenipotent. Ar rezulta dintr-o coaliție mai largă. Cum arată însă variabilele scenariului dorit de democrați, un scenariu ce în fond ar însemna păstrarea pentru ei a status quo-ului deja obținut, Vlad Kulminski, expertul Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău.
Dacă, de exemplu, PSRM vor avea 52 de mandate, atunci situația se va schimba dramatic. Putin îl felicită pe domnul Dodon, Lukashenko îl felicită pe domnul Dodon, Erdogan îl felicită pe domnul Dodon. Și această situație reprezintă un pericol extrem de mare pentru Partidul Democrat, pentru că atunci niciun fel de control asupra Partidului Socialist și niciun fel de înțelegeri cu domnul Dodon personal nu vor mai funcționa. Și eu cred că acest scenariu este analizat foarte atent de către democrați și ei fac tot posibil ca PSRM să nu ia 52 de mandate la Parlament. Scenariul coaliția dintre PPD și acum eu exclud total, doar dacă acum, adică va fi cel partid care va organiza acest efort de creare a coaliției și dacă coaliția respectivă va exclude anumite personalități de la PDM, ce în alegeri anticipate, eu cred că PDM va face absolut totul ca să evite acest scenariu, pentru că de obicei alegerile anticipate lucrează în defavoarea partidului de guvernământ.
Cum rămâne însă cu strategia democraților să împingă opoziția pro-europeană spre o coaliție cu ei, speculând efectul de intimidare pe care amenințarea unei majorități cu socialiștii ar putea o avea asupra liderilor blocului acum? Jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky crede că acest calcul al democraților cel mai probabil va eșua.
Eu presupun că guvernarea are un plan de rezervă și despre acest plan se vorbește deja. Spre exemplu, după alegeri, circa o pătrime de viitorul Parlament să nu se valideze mandatele din prima. Și atunci ar putea crea o situație foarte interesantă când un Parlament care probabil își va asigura și o tălmăcire de rigoare din partea Curții Constituționale, având vreo 70 și ceva de deputați, majoritatea ar putea constitui 36-37 de deputați. În mod normal, aceasta nu poate fi o majoritate, dar, repet, noi ne-am deprins că partidul de guvernare vine cu soluții nestandarde. Evident că acesta va deveni automat un guvern minoritar.
O guvernare PD împărțită cu PSRM este însă cel mai plauzibil scenariu post-electoral pentru alți analiști, printre ei Veceslav Berbeca, de la IDES Viitorul.
Un gen de coaliții pe care o avem acum, ca democrații să rămână în continuare în funcțiile de conducere principale, având sprijinul indirect din partea Partidului Socialistilor, fiindcă sunt mai multe lucruri care îi leagă împreună pe ambele partide încât se întâmplă o astfel de situație. Cu atât mai mult că anume schimbarea sistemului de vot, adică sistemul electoral, a avut drept principal scop ca să nu admită ca partidele pro-europene de opoziție să aibă un scor foarte mare.
Calculul democraților pare să fie, spune Berbeca, că odată intrați în joc, socialiștii vor fi tot mai dispuși la compromisuri suplimentare, ceea ce le va permite democraților să-și păstreze puterea reală. Oricum, crede analistul, nici socialiștii, nici cu atât mai mult pro-europenii, nu ar avea șanse reale să preia guvernarea, cel puțin la următorul scrutin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Expertul ONU în domeniul drepturilor omului Thomas Hammarberg a prezentat la Chișinău un raport despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, sau mai bine zis un raport despre felul cum au fost aplicate propriile sale recomandări în această privință, făcute cu 5 ani în urmă. Îi prezintă concluziile ALACEAPAI, care se concentrează pe respectarea drepturilor politice.
Thomas Hammarberg a criticat o lege recent adoptată care limitează activitatea mai multor ONG-uri definite ca fiind politic angajate și a celor finanțate din exterior. Citez, această legislație poate fi folosită pentru acțiuni represive față de unele organizații, a menționat expertul. După părerea sa, aceste norme legale pot fi aplicate arbitrar și ar putea restricționa inclusiv activitățile legate de protejarea drepturilor omului. Expertul a recomandat revizuirea acestor norme legale și evitarea practicilor de control asupra organizațiilor neguvernamentale. El constată progrese minime și în asigurarea unui sistem de justiție corect, imparțial, non-corupt și profesional. El a apreciat avansarea în ultimul timp a negocierilor politice bilaterale, dar și în formatul 5+2 ce au dus la soluționarea unor chestiuni importante de drepturile omului, cum ar fi recunoașterea diplomelor de studiu emise de universitățile din regiune și funcționarea școlilor cu grafie latină de pe malul stâng al Nistrului. Citez, este esențial de a folosi acest avânt și de a sistematiza eforturile. Dimensiunea de drepturile omului ar trebui să fie și mai proeminent încorporată în procesul de reglementare, a spus expertul ONU. Prezentă la lansarea raportului, experta Promolex Nadejda Hriplivă a menționat că aceste monitorizări pe care le face ONU o dată la 5 ani nu ar fi suficiente pentru o regiune gri în care nimeni nu e lăsat să monitorizeze cum se respectă drepturile omului. Experta s-a mai arătat îngrijorată de fenomenul răpirii persoanelor de pe malul drept al Nistrului de către organele securității din regiunea transnistreană.
Și acest lucru se întâmplă sistematic, respectiv riscă fiecare cetățean, deoarece dumnealor au acces liber pe partea dreaptă a Moldovei, da? În schimb, noi nu avem acces liber pe partea stânga a Nistrului.
Iar reprezentantul avocatului poporului în Varnița, Vyacheslav Ursu, a menționat că accesul ombudsmanului Republicii Moldova în regiunea transnistreană rămâne în continuare limitat.
Autoritățile stânganiste ne consideră pe noi ca cetățeni străini. Ombudsmanul copilului doamna Bănăriescu Maia a vrut să se deplaseze la un liceu de predare limba română în regiunea transnistreană și s-a răspuns că este un pericol pentru regiune.
Vyacheslav Ursu a mai spus că cetățenii din stânga Nistrului nu se adresează avocatului poporului de frică să nu fie ulterior persecutați de administrația transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua discutăm despre șansele Laurei Codruța Chiove și o campioană a luptei anticorupție din România să devină prima procuroară șefă europeană. Mai ascultați rubrica de marți consacrată NATO. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, SoundCloud, Adna Klasnic, Instagram, Facebook și iTunes. Găsiți acolo și un nou episod al podcastului Politigraf, de data aceasta despre programul moldovean de vânzare a cetățeniei străinilor.
Politigraf.
Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străină.
N-a fost neapărat o surpriză faptul că sublinează cazul Republicii Moldova.
Moldova este menționată în mod clar. Regimul fără vize, dacă schemele cetățeniei prin investiții nu respectă standardele Uniunii Europene sau sunt folosite abuziv, poate fi suspendat sau anulat.
Oho, și Moldova a ținut cont până acum?
Nu prea. Vă amintiți, s-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Și care-i scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani.
Peste 1,3 miliarde de euro.
Totul pentru binele oamenilor. Acum tu ce?
Oh, da, da, da.
Podcastul nostru poate fi găsit online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe pagina de Facebook politigraf/moldova.
Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
O campioană a luptei cu mita din România, Laura Codruța Chioveși, a devenit principala candidată pentru noua funcție de procuror șef european. În țară la ea, Chioveși și-a pierdut astăvară postul de șefa Direcției Naționale Anticorupție la insistența Guvernului Social-Democrat de la București, care este acuzat că ar încerca să-și protejeze de anchete proprii lideri. Chioveși este prima pe o listă de trei candidați selectați de o comisie specială, listă care mai include un francez și un german, dar ce șanse are să obține în cele din urmă șefia noului oficiu european al procurorului public, având misiunea să investigheze crimele împotriva bugetului Uniunii Europene. Sabina Fate a stat de vorbă cu compatrioata lui Chioveși, europarlamentara Monica Macovei, una din autoarele directivei europene care a creat această instituție.
Ce se întâmplă în Parlamentul European? Vor fi audieri ale celor trei candidați în luna februarie și apoi va fi un vot. Și se va stabili, va rezulta un nume din acel vot. În paralel, grupul numit Coreper, format din reprezentanții statelor membre UE la Bruxelles, vota și ei un nume. După asta urmează o negociere informală, se ajunge la o înțelegere pentru un singur nume. Acel nume se va duce în plenul Parlamentului European unic și va fi votat. Cu asta s-a încheiat, pentru că apoi Consiliul European doar va lua act de această decizie.
În cazul României, cine o susține pe Codruța Chioveși? Mai ales că ministrul Justiției a declarat deja că le va spune
că nu o susține
și că în orice caz va da în vilag abuzurile ei și că va trimite tuturor ministrilor de justiție și afacerilor interne din Uniunea Europeană actul prin care a demis-o.
Dacă va face acest lucru, și probabil că va face, se va face de râs, pentru că este total anormal și total atipic pentru Uniunea Europeană ca un stat membru să nu susțină candidatul, mai ales un candidat care a trecut de două comisii de nominalizare și de două rânduri de interviuri la nivel profesional, nu la nivel politic sau altfel, da? La nivel profesional. Deci va fi o rușine. Aici pur și simplu trebuie toată lumea, toată țara, de la ambasador, la miniștri, la guvern, la parlament, la colegii mei din grupul socialist, la toți românii din Parlamentul European, suntem 33, toți să fim în același glas ca să o împingem pe Chioveși și care pe locul întâi.
Au mai fost și alte situații în care o țară nu susține un candidat?
Așa se întâmplă. Sigur că da, a fost exemplu Poloniei, în care guvernul polonez de astăzi s-a făcut de râs. L-a susținut pe Donald Tusk la președinția Consiliului Uniunii Europene, care venea dintr-un partid ce fusese la putere și acum cel din opoziție, adică partidul de astăzi, este la putere și nu l-a susținut. A fost singura țară din Consiliu care s-a opus. Dar astea sunt cazuri unice, deci numai guvernul polonez putea să facă asta sau numai românii aceștia, PSD-ALDE pot face asta. Da, eu înțeleg că îi macină faptul că ei au vrut să scape de ea și acum se trezesc cu ea la procuror șef fraudă fonduri europene.
Care credeți că sunt șansele Codruței Chioveși la această funcție?
Eu sper să fie mari, pentru că e pe primul loc, e cea mai bună, despre care se știe acum în toată Europa și să sperăm că nu vor fi alte influențe.
Europarlamentara din România, Monica Macovei, intervievată de Sabina Fate. În Statele Unite, președintele Donald Trump urmează să-și rostească astăzi în Congres discursul despre starea națiunii. Luna trecută, el fusese forțat să-și la mâine în urma închiderii parțiale a guvernului american, la care a recurs din cauza refuzului opoziției democrate de a-i aproba construcția unui zid contra imigranților la granița cu Mexicul, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Observatorii politici doresc să vadă dacă președintele Trump va face un anunț care să soluționeze disputa sa cu democrații din Congres cu privire la construirea unui zid despărțitor la frontiera cu Mexicul. Dar este puțin probabil ca un astfel de anunț să apară, și asta pentru că principala temă a șefului executivului va fi unitatea bipartizană. Un apel la politicieni să formeze coaliții pentru a rezolva problemele cu care este confruntată țara, de la imigrație până la infrastructură, de la securitate națională până la comerț. Dar firește că acest apel la unitate se lovește cap în cap cu ceea ce Trump spusese, și anume că va declara stare de urgență națională dacă Congresul nu-i va aloca miliardele cerute pentru începerea construcției zidului. apărătorii săi pe canalele de televiziune susțin că președintele are de fapt un plan complex menit să securizeze frontiera. Dar faptul e că în intervențiile sale publice, Donald Trump vorbește doar despre zid ca o condiție prealabilă pentru orice altceva. Și mai spune că dacă comisia creată în Congres după redeschiderea guvernului eșuează, el este dispus să forțeze lucrurile de unul singur și să declare stare de urgență națională pe fondul a ceea ce susține că ar fi o invazie de caravane de imigranți ilegali la frontiera sudică. Doar că nici în rândurile consilierilor săi nu există unitate de vederi cu privire la eficiența unei astfel de soluții extreme. Mai ales că ea creează un precedent periculos dacă un președinte democrat va decide, la un moment dat, să declare stare de urgență națională pentru vreuna dintre promisiunile sale de campanie. În seara aceasta, președintele va încerca să preia inițiativa de la cea care va sta în spatele lui, Nancy Pelosi, democrata care conduce Camera Reprezentanților. Sondajele indică că aceasta a câștigat prima confruntare politică atunci când Trump a decis să redeschide guvernul fără a obține ceva în schimb. Dar urmează cea de-a doua rundă. La 15 februarie există posibilitatea ca președintele să închidă guvernul din nou dacă nu obține ce dorește. Ultraconservatori îi cer să nu ezite. Democrații îl învinuiesc pe președinte că nu lasă eforturile bipartizane să ajungă la un rezultat acceptabil, încăpățânându-se să ceară construirea zidului. Misiunea lui în această seară este să convingă populația că poziția lui cu privire la pericolul imigrației e justificată și că apelul la spirit bipartizan nu este doar o vorbă în vânt. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Macedonia va intra în NATO și probabil chiar săptămâna asta Grecia va fi prima țară ce va semna cu Macedonia protocolul de aderare la NATO a acesteia, făcând-o astfel să devină al 30-lea membru al alianței. În ianuarie, Atena și Skopje au ajuns la o înțelegere istorică ce a pus capăt disputei vechi de 27 de ani, care bloca până acum eforturile depuse de Macedonia pentru aderarea la NATO. Asta înseamnă practic că Macedonia de Nord, cum îi spune acum, va deveni membră în NATO la summitul din iulie, dacă ceilalți aliați vor accelera la rândul lor procedurile de ratificare. În mod normal, procesul durează un an. Opoziția Greciei a fost totală până acum, câtă vreme guvernele succesive de la Skopje au refuzat să accepte schimbarea numelui țării, Macedonia, pe care Grecia îl consideră a face parte din patrimoniul său istoric. Fosta Republica Iugoslavă a acceptat acum să se numească Macedonia de Nord. Atât de mare pare progresul după aproape 3 decenii de tensiuni, care n-au făcut decât să destabilizeze Balcanii, încât liderii celor două țări sunt acum pe cale de a fi propuși pe lista Premiului Nobel pentru Pace. Prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, și omologul său grec, Alexis Tsipras, au fost nominalizați de către liderii a 3 grupuri parlamentare din Uniunea Europeană, din Parlament, și anume Stânga și Ecologiștii. După ce parlamentele de la Skopje și Atena au aprobat înțelegerea, iar Grecia va semna protocolul de aderare al Macedoniei, candidatura va fi trimisă spre celelalte 28 de țări din alianță. Singurul lider din NATO care a exprimat serioase rezerve cu acest acord este premierul Ungariei, Victor Orban. Orban a oferit azil politic fostului premier macedonean Nicola Gruevski, care e și liderul Partidului Naționalist din opoziție VMRO, care se opune acordului cu Grecia. Acordul a fost respins și în Grecia de către partidul din opoziție Noua Democrație, care a votat împotriva schimbării numelui țării vecine și a primirii ei în NATO. Pentru NATO, dar și pentru Uniunea Europeană, asta înseamnă însă stabilizarea regiunii. Rămâne, desigur, opoziția totală a Rusiei, însă Moscova nu are nicio pârghie de acțiune asupra unei extinderi a NATO atât de departe de sfera sa de influență. Aderarea Macedoniei la NATO, prin care se extinde influența occidentală, e o nouă manșă pierdută de Rusia în jocul strategic din Balcani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
businessmanul Vyacheslav Platon, care își ispășește pedeapsa pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, a comunicat avocaților săi că i s-a propus să depună mărturii împotriva liderilor de opoziție Maia Sandu și Andrei Năstase. Potrivit afirmațiilor lui Platon, el a fost vizitat la închisoare de o persoană a cărui nume a refuzat să-l menționeze. Vizitatorul i-a propus să confirme legătura lui Sandu și Năstase cu președintele fundației Open Dialogue, Людмила Козловска. Detalii puteți citi pe site-ul newsmaker.md. Autoritățile din Moldova l-au înaintat pe notatorul Ion Lazarenca la premiul Nobel. El este prima persoană din lume care a traversat din prima încercare cele 7 strâmtori. Această inițiativă a apărut după ce Asociația Mondială de Not în Aer Liber l-a recunoscut omul anului. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, înătătorul a spus de ce a plecat din țară și de ce el va promova Moldova și ideea coexistenței pașnice a popoarelor.
Cu temele principale ale portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.